depite ele a Kenyeba.
Ko Kenyeba ka bora bi ko ka tagama ke mun ne kɛra
Kenyeba dugu kɔnɔna Kenyeba cercle tɛ dɛ ma do bora bi ka tagama kɛ parce que an ko k'a fɔ an bɛ bɛ taa ka deuxième mandat soutenu an nana min fɔ olu kɔni u ma jeni o yɛrɛ kɛra.
Mɔgɔ minnu bɔra mɔgɔ suguya jumɛn kun don ani dugu yɛrɛ kɔnɔna bɛ cogo di sisan.
Minnu bɔra o ye ekɔlidenw na bɔ fɛn ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ani dugutigi caman ye n wele k'a fɔ u y'olu wele k'u mako b'u la u k'u mako tɛ olu tun t'a kun dɔn u taara mɛ tagama kun ma fɔ nka o kɔ dɔrɔn k'a fɔ mɔn nana fɔ olu ma mɔgɔ ci o danna o de pasi n ban kɛ ɲɛna mɛ min kɔni fɔra ɲɛna nin video min dira ma denmisɛnnin ka ca ni mɔgɔkɔrɔba ye ansedi Kenyeba dugu kɔnɔla de don dugutigiw fana ye desolidarize ko in bannen u ye n wele k'a fɔ an ye min fɔ olu kɔni u b'o kan de kan dɔw yɛrɛ b'a fɛ k'u b'a fɛ ka tagama kɛ sini n'u ma k'a fɔ nɔnɔnɔn an ma se kampaɲɛ ma.
Komi e ye Kenyeba depute ye i ni u ma se ka sigi ka fɔ ka kuma kɛ wa.
Opposition mɔgɔw de don o y'a bɔ Kenyeba ko kɔnɔ k'a kɛ parti ko de u ko an nana Kenyeba kun ko fɛn fɛn fɔ u jɛnna ni o bɛɛ ye mɛ u ma jɛni min ye i bɛ ka kandidatiri filanan suteni olu ma jɛni olu ye opposanw ye olu ye parti wɛrɛ maaw ye donc olu kɔni olu ma jɛni o ye n'o tɛ an ye sigita fɔ kɛ n kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ma o kɛra Kenyeba dugutigi de ye mɛ ale bɛ URD section na donc a kɛra fanga ni fanga sina ma n kɛra ma dugutigiya hakumu de kɔnɔ ale taara parti wo fɛngɛ kɔnɔ depuis an bɛna don mɛ an b'a dɔn k'a fɔ dugutigilakaw Kenyeba dugu kɔnɔla yɛrɛ yɛrɛ dugutigilakaw an n'olu tɛ ɲɔgɔn fɛ depuis an bɛna don mɛ depuis an bɛna don mɛ an b'o dɔn opposition mɔgɔw de don Kenyeba fanba kɔni commune 12 a bɛɛ mɔgɔw tun bɛ yan dugutigi 5 ani mami 5 u bɛɛ ye kan d'a ma k'a fɔ an ye min fɔ u b'an kɔ tout de suite également u jɛnna n'an ye k'a fɔ an b'an nɔ de la maintenant Kenyeba dugu kɔnɔla yɛrɛ yɛrɛ u ma deli ka kɛ IBK fɛ depuis 2002 moto si ma kɛ ni Kenyeba ni IBK gagnera Kenyeba dugu kɔnɔ donc dugu kɔnɔla ni cercle tɛ kelen ye.
An ye wele bila Kenyeba dugutigi ma mais an ma se k'a sɔrɔ.